وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Bugungi kun Rajab oyining 3-chi kuni bo'lib, yangi oy Rajab oyining 1-chi juma kunlari. Aws ibn Aws radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'a Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'a fa'aksiru alayya min as-salati fihi fa'inna salatakum ma'rudatun alayya. Sunana Abu Davud'da keltirilingan. Sizlarning eng afzal kunilardan hisoblanadi Jum'a kuni dedilar. Menga dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, bu kunda salavot aytishlikni ko'p qilinglar dedilar. Sizlarning menga aytgan salavotinglar ko'ldalang qilib turiladi dedilar. Jum'a kuni musulmonlarning har haftada takrorlanadigan aydi. Alloh subhanahu va taolo avvalgi islomda bu kunni nihoyatda hurmat bilan, bu kunni qanday kun ekanligini bilishlik bizlarning ajdodlarimizga muvaffaq bo'lganga o'xshagan hozirgi musulmonlarga ham bu kunning haqiqati va haqiqiy bir har haftada bayram libosida o'tadigan bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Qur'oni Karimni darsini biz shu kunga tayin qilgan edik. Ko'proq bir jamoa bo'lishligi, musulmonlar to'planishligini hisobga olib, Juma kunidagi Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Sura Oli Imrondan boshlangan edi. Shu darsimizni inshaalloh Allohning madadi bilan davom ettiramiz. Yuqoridagi, ya'ni avvalgi darsimizda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning hidoyatni qadriga yetishib doim bu hidoyatga haris bo'lishlarini qalblardan tazarru bilan Allohga yolborib, Xudoyo bizlarni to'g'ri yo'lga yo'llaganingdan keyin qalblarimizni ozdirmagin deb yolborishlarini bayon qiluvchi oyatlarni o'rgangan edik. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Oyisha Siddiqa onamiz rivoyat qiladilarki, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء فقال ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p vaqtlarda quyidagi duoni, ya'ni ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ey qalblarni o'zgartiruvchi zot, mening qalbimni diningda barqaror qilgin degan duoni ko'p o'qiganliklarini eshitdim deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Oyisha Siddiqa radhiyallohu anha rivoyat qilyaptilar. Shunda men aytdimki, deydilar Oyisha Siddiqa radhiyallohu anha, yo Rasululloh, bu duoni ko'p o'qishligingiz sababi nima deb so'raganimda aytdilarki, qanday qalb bo'lar ekan, Alloh subhanahu va taoloning ikki barmog'ini o'rtasida turadi. Ya'ni bundan murod ikki barmog'ini o'rtasida turadi degan kalimadan kinoya, biz qaysi mazmun bo'lishligini Alloh rasulini o'zini bilishligiga tafvis qilamizki, bundan murod qisqacha mazmuni biz tushunishlikka yaqin bo'lishlik uchun nihoyat darajada Allohning qudratida har bir qalb qudrat qo'lida turadi deganligi. Agar xohlasa to'g'rilashlikni to'g'rilaydi. Agar burishlikni xohlasa burib qo'yadi dedilar. Mana mashiati ilohiya haqida biz ko'p shu mazmunni bildirdik. Hozirgi hadis sharifni eshitib turgan kishilar tushunib turgan bo'lsalar kerak, agar hidoyatni qabul qilmaslikni xohlagan qalbni Alloh subhanahu va taolo buni burib tashlashlikni xohlagan. Hidoyatni arzon narsa qilgan emas. Hidoyatni yalinib beriladigan narsa qilgan emas. Agar hidoyat yo'lini xohlasa inson, Alloh subhanahu va taolo uni qalbini to'g'rilab qo'yishlikni xohlagan. Ana shuning uchun doim shunday Allohga yaqin qalb egasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doim qalbimni diningda barqaror qilgin deb duo qilar ekanlar. Ana shuning uchun mu'minlar hidoyat lazzatini bir tatishganlardan keyin Xudoyo qalblarimizni hidoyatdan burib qo'ymagin deb yolborishliklarini bayon qiluvchi oyatni dars qilib o'rgangan bo'ldik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى kofirlarning kofir bo'lishlik va kufrda mag'rurlanib yurgan narsalarini zikr qilib, ularning mag'rurlanib yurgan narsalarining mutlaqo dunyoda ham oxiratda ham foyda bermasligini bayon qilyapti. Odatda hamma ham qisman mollarining ko'pligi bilan farzandlarining ko'pligi bilan faxrlansa, kofirlar bundan boshqa ularning faxrlanadigan narsasi bo'lmaydi. Chunki ular yakka Allohga iymon keltirishgan emas. Allohning shariatiga bo'ysungan emas. Ular hayotning mollar va farzandlar deb tushunishadilar. O'zlarining himoya asboblari ham faqat mollar va farzandlar deb bilishadilar. Alloh subhanahu va taolo bularning mag'rurlangan narsalarining oxiratda mutlaqo foyda bermasligini, dunyoda ham foyda bermasligini bayon qilyapti. Ya'ni bu mollar, farzandlar salbiy narsalar degan mazmunda emas. Ya'ni inson Allohni qo'yib, mollari-yu farzandlariga faxrlangan insonlarga mollar u avlodlar mutlaqo foyda bermasligini bayon qilyapti. Va bu voqeaning tarixda ham foyda bermaganligini, molu farzandu martabaga faxrlanganlarning peshvosi bo'lgan Fir'avn ahliga ham molni to'plagan mollari va atrofdagi butun avon yordamchilarining mutlaqo foyda bermaganligini zarbi masal qilib ham bayon qilyapti. Kofirlarga ularga mollari-yu farzandlari mollari, farzandlari Allohdan hech bir narsani himoya qilib ola olmaydi. Himoya qila olmaydi. Mollari va avlodlari bilan mag'rur bo'lib, yakka Allohga iymon keltirmagan kishilardan Alloh subhanahu va taolo insonlik xususiyatlarini ham nafi qilib tashlayapti. Ya'ni ular inson emas ular. Allohni qo'yib faqat mag'rur avlodlarga mag'rur bo'lib shariat hukmlarini qo'ygan kishilar ular insonlik xususiyatidagi kishilar emas, balki ular do'zax o'tining o'tinlaridir. Va qudun nar o'tning o'tinlari, odatda o'tga kattaroq o'tlarga o'tin bo'ladigan to'ngaklar o'tin bo'ladi. Go'yoki Allohni qo'yib moli davlatga, farzandlarga mag'rur bo'lgan kimsalar do'zax o'tining to'ngak bo'lgan o'tinlaridir degan tamsil beryapti. Bu mollar bilan mag'rurlanish, farzandlar bilan mag'rurlanish, odatda farzandlar kishining yordamchilari bo'ladi. Bu mol ham insonga yordamchi sifatida turadigan o'zining gumonicha shunday bo'ladi. Lekin yakka Allohni qo'yib bularga mag'rurlagan kimsalarga mollar u avlodlar manfaat bermaydi. Hozirda ham tarixda ham manfaat bergan emas. Kada bi ali fir'auna vallazina min qablihim. Fir'aun ahlining holatiga o'xshagan mollar u avlodlari bo'lsa bir kishining fir'auncha mollari bo'ladi. Bir kishining yordamchilari bo'lsa fir'auncha yordamchilari bo'ladi. Ana uning fir'aun ahlining holatiga o'xshagan va ulardan ilgarigi tarixda o'tgan molu avlodu yordamchilar bilan mag'rur bo'lib Allohni hukmlarini qo'ygan tarixda o'tgan zo'ravonlarning holatiga o'xshaganki, Ot qabilasi, Samud qabilasi. Ot qabilasiga Alloh subhanahu va taolo Hud alayhisalomni jo'natdi. Hud alayhisalom ularning mollarga, yordamchilarga, quvvatlariga faxrlanmaslikni nasihat qildilar. Samud qavmiga Solih alayhisalomni Alloh taolo jo'natdi. U kishi ham ko'p yillar nasihat qildilar, lekin ular nasihatlarini olmadi. Bularning suyangan mollari-yu, avlodlari-yu, yordamchilari-yu, o'zlaridagi quvvatlar foyda bermadi-da, hammalari tarixda halok bo'lib ketdi, xuddi Fir'aun ahli halok bo'lib ketgandek. Ularning halokatlarining sababi nima bo'ldi? Kazzabu bi ayatina. Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti ularning halokatlarini sababini, bizlarning oyatlarimizni yolg'on deyishdi. Bu inson uchun, insonning hidoyati uchun, insonning to'g'ri yo'lni oson topishligi uchun Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar jo'natib, ularga hayot yo'llanmalarini bildiruvchi oyatlar nozil qilgan edi. Bularni insonlar juda ham quvonib kutib olishlari kerak edi. Bular Allohning shunday inson uchun mukarram qilib jo'natilgan oyatlarini yolg'on deyishganida Alloh subhanahu va taolo bu qilgan jinoyat gunohlari bilan ularni halok qildi. Fa akhadhahumullohu bi dhunubihim. Wallohu shadidul iqob, Allohning azobi qattiq bo'lgan zotdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni biz surai Oli Imronning Madinai Munavvarada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turgan vaqtlarda nozil bo'lganligini esga olar ekanmiz. Bu vaqtda yahudlar, nasorolar, umuman ahli kitoblar, munofiqlar va mushriklar qo'shilishib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi chiqishardi. Alloh subhanahu va taolo ularning qarshi chiqishliklarini, xato ekanligini, ular qarshi chiqishlikdan mollari va farzandlariga suyanganliklarini, xato ekanliklarini ogohlantirib va shu bilan birga uzoq tarixdagi Fir'aun va Ot qabilasi, Fir'aun ahllari, Ot qabilasi, Samud qabilalarini zarbi masal qilib ularga ogohlantirib va shu bilan birga ularning o'zlarini tarixlarida, ya'ni Makka Qurayshlari bilan ozgina musulmonlar jamoasi o'rtasida o'tgan voqeani ham eslatyapti. Chunki ba'zi insonlar uzoq tarixdagi misollar bilan ogohlanishmasalar, yaqinroq tarixdagi misollar bilan ogohlanishadilar. Astaizu billah, qul lillazina kafaru satughlabuna va tuhsharuna ila jahannama va bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah va ukhra kafirah. Yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ayn. Wallahu yu'ayyidu min nasrihi man yasha. Inna fi zalika la'ibratan li'ulil absar. Ayting ey Muhammad alayhi salam, kofirlarga ayting, Madinada sizga qarshilik qilayotgan ahli kitob, mushrik, munofiq kofirlarga ayting, yaqin kelajakda mag'lub bo'lasizlar deng. Va tuhsharuna ila jahannam. Mas'ala dunyoda mag'lub bo'lishlik bilan tugasa oson ish bo'lgan bo'lardi. Lekin jahannamga hammanglar qiyomat kuni oxiratda to'planasizlar deng hisob uchun. Va bi'sal mihad, jahannam qanday bir yomon yotadigan o'rindir uni. Mihad kalimasida ularning holini masxara qilishlik ham bor. Chunki ahli kitob, mushriklar, munofiqlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masxara qilishardi. U kishini haqlarda har xil tuhmatlar bilan masxara qilib kulishardi. Masxaraga imkoniyat topishganda buni g'animat bilib masxara qilishardi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularga masxaralikni bildiruvchi oyatlar tushunardi. Mihod kalimasi kishining yumshoq to'shagini aytadi. Yumshoq o'rindig'ini aytadi. Alloh subhanahu va taolo qanday bu yumshoq yomon o'rindiq deb masxara uslubida ifodalayapti. Jahannam bir kishining yumshoq yotadigan joyi bo'lganda uning holi xarob bo'ladi birodarlar. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Sizlarga uchrashgan ikki toifada ibrat bor edi. Sizlar Badrda uchrashgan ozgina musulmonlar jamoasi Jundur Rahmon bilan ko'pgina mushriklar jamoasi Qurayshdan kelgan molli yu yordamchilari yu avlodlariga faxrlangan Jundur shayton bilan o'rtasida o'tgan voqeada sizlarga ibrat bo'lgan edi. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah va ukhra kafira. Bir toifa Allohni yo'lida jang qiladigan toifa edi. Ya'ni ozgina zaif son va tayyorgarlikda zaif bo'lgan musulmonlar jamoasi edi. Va ukhra kafiratun, ikkinchi toifa kofirlar jamoasi edi. Quraysh mushriklari edi. Tayyorgarliklari juda mustahkam edi va sonlari ham musulmonlarga nisbatan yaqin 3 barobar ko'p edi. Alloh subhanahu va taolo o'zini marhamati bilan bu voqeada mu'minlarga kofirlarni ochiq ko'rinishlikda 2 barobar qilib ko'rsatib qo'ydi. Mushriklar jamoasi o'zi 3 barobar edi. Yarawnahum mislayhim ra'yal ayn. Mu'minlar kofirlarni o'zlarining 2 barobarida ko'rishardi, ochiq ko'z bilan ko'rishlikda. Mu'minlar qalblari Allohga bog'langan kishilar o'zlarining dushmanlarini 2 barobar ko'rganda ularda hech qanday qo'rquv paydo bo'lmaydi birodarlar. Avval islomda bir musulmon shaxsning 10 dinsizga barobar bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga lozim qilgan edi. Keyinchalik Alloh subhanahu va taolo sizlarning qalbingizlarda bir zaiflikni bildi va sizlarning jamoalaringlar ko'p bo'lgandan keyin ikki mu'min, ikkita dinsizga bir mu'minning barobar bo'lishligini lozim ko'rdi birodarlar. Ana bu yerda ham mislayhim kalimasidan shuni bilaylikki, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga kofirlarni ikki barobar bo'lgan holatini ko'rsatdi. Yaraunahum mislayhim ro'yal ayn. Mu'minlar kofirlarni o'zlariga ikki barobar ko'rardi ko'z bilan ko'rishlikda, ya'ni xayoliy ko'rishlikda emas, ochiq ko'rishlikda shunday ko'rishardi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning qalbini barqaror qilishlik uchun ikki barobar ko'rsatib qo'ygan edi, agarchi dushman uch barobar bo'lsa ham. Vallohu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Alloh o'zining yordami bilan xohlagan odamni quvvatlaydi. Xohlagan odamga madad beradi. Ya'ni g'alaba odamlarning oz ko'pligida emas. Odamlar oz ko'plik bilan tayyorgarliklar bilangina faqat g'alabaga erishmaydilar. G'alaba Alloh subhanahu va taolo tarafidan mu'minlarning o'zlarini islomga muqayyad bo'lgan holatlari mukammal bo'lganda g'alaba bilan Alloh subhanahu va taolo shunday mu'minlarni madadlashtirish, madad berishlikni mu'minlarga o'zi xohlagan. Inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Bu voqeada aqlli kishilarga ibrat, dalolatlar bordir. Subhanahu va taolo yuqoridagi oyatda mollar va farzandlar mutlaqo foyda bermaydi degan oyatni bayon qilingandan bu faqat Allohga bo'lgan iymonni tashlagan suratda ekanligini, mollarni suyish va farzandlarni suyish bu inson tabiati ekanligini bildiruvchi oyatni nozil qiladi. Yuqoridagi oyatdan tushunib qolinmasligi kerakki, demak mollar ham farzandlar ham yomon narsa ekan aganda degan mafhum bo'lib qolmasligi uchun, ya'ni mollar Alloh subhanahu va taolo tarafidan insonga yaxshi ko'rsatilgan narsa, lekin insonlar molga molik bo'lgandagina najot topishadilar. Ammo mollar insonga molik bo'lsa, ular halok bo'lishadilar. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله سبحانه وتعالى من أبو آيات إنسان طبيعتني قندي يرتكلقنا va dunyodagi inson xohlaydigan narsalar bular Alloh subhanahu va taolo tarafidan insonga tabiat qilib berilganligini tan oluvchi oyatni bayon qilyapti. Ziynatlik qilib ko'rsatildi insonlarga, shahovatdan murod mushtahotlar, ishtiho qilinadigan narsalarning muhabbati, yaxshi ko'rishlikni insonlarga ziynatlik qilib ko'rsatildi. Bu inson xohlaydigan narsalar birinchi ayollar. Ayollar insonning bir qismini jufti qilib yaratildi. Hayot karvonini inson o'zining ayoli bilan tortadigan qilib yaratdi. Ayolni inson er kishiga juft qilishlik bilan birga er kishining qalbiga ayollarga bo'lgan muhabbatni paydo qilib qo'ydi. Shu muhabbat bilan, shu narsa bilan hayot karvoni o'zining yo'lida yuradigan qilib qo'ydi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Hubbiba ilayya min dunyakum salas. An-nisa'u wat-tibu va qurratu ayni fi salah." Menga dunyodan 3 narsa yaxshi qilib ko'rsatildi dedilar. Ayollar va xushbo'y narsa va namozdagi xursandligim dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mana Oyisha Siddiqa onamiz rivoyat qiladilarki, so'rashdilarki, "Yo Oyisha Siddiqa radhiyallohu anha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyda bo'lganlarda nimalar bilan shug'ullanadilar?" deb so'raganlarida aytdilarki, "Bizlarning xizmatlarimizga yordam beradilar. Agar bizlar biror xizmat bilan mashg'ul bo'lmasak, o'zlari ibodat bilan mashg'ul bo'ladilar" deydilar. Xushbo'y narsani nihoyatda yaxshi ko'rardilar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bor narsalarining ko'prog'i xushbo'y narsaga sarf bo'lardi degan rivoyatlar bor birodarlar. Xushbo'y narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jismlari shu darajada xushbo'y bo'lishliklaridan qat'i nazar xushbo'ydan ko'p foydalanardilar. Hatto Ummahoni radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning terlagan vaqtlarida olgan terlarini o'zlarining xushbo'ylariga qo'shib, xushbo'ylikka foydalanganliklarini. Ana shu qatorda qurratu ayni fi solah, namozdagi quvonish ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga suyumlik ko'rsatilgan narsa edi. Hatto Bilal Habashiyga namoz vaqtidan ilgari aytardilarki, "Ari'na ya Bilal, ey Bilal, meni rohatlantirgin, namozga azon aytgin" derdilar. Ana insonlarga ziynatlik qilib ko'rsatilinishligi, ishtiho qilinadigan xohishlarni bittasini va birinchi o'rinda ayollarni e'tibor qilinyapti birodarlar. Islom ayollarga nisbatan o'tgan falsafalar Yunon falsafalariga o'xshagan ayollardagi jonlik narsami yo jonsiz narsami degan falsafalarni iste'mol qilgan emas. Yunon falsafalari ayollarning ba'zi faylasuflari ruhi bo'lsa, jonlik narsa bo'lsa, bundagi jon shayt hayvoniy jonmi yoki insoniy jonmi degan bahs qilib yurgan vaqtda Islom dini ayollarga bergan huquqlar insonlarning hayollariga ham kelganmas edi birodarlar. Hatto insonlar uchun eng xohish bo'lib yaratilgan narsalarning qatorida birinchisida ayollarni zikr qilinyapti. Val banina, farzandlar ham ziynatlik qilib ko'rsatildi. Banin kalimasi ko'proq o'g'il kalimasiga iste'mol qilinadi. O'g'il farzandlarni Alloh subhanahu va taolo insonga ziynatlik qilib ko'rsatildi. Wal qanatiril muqantarati min az-zahabi wal fidda. Jamlangan ko'p mollar ham ziynatlik qilib ko'rsatildi. Oltin, kumushlardan iborat bo'lgan. Dunyodagi hamma moddiy boylik qatorida hisoblangan qog'ozlar davrlarni o'tagandan keyin o'zgarib qolaveradi. Ammo oltin va kumush Alloh subhanahu va taolo tarafidan insonlar o'rtasidagi muomalalarni hal qilishlik uchun yaratgan bu oltin kumush, buni ko'p holati insonlarga ziynatlik qilib ko'rsatildi. Wal khaylil musawwama va ba'zi lug'aviy ma'nolari alomatlik, har xil alomatlar bilan ziynatlik qilingan otlar yoyinki yemlangan otlar, nihoyatda yurishga tayyor bo'lib ozuqa yemlarini yegan hozir bo'lgan otlarni insonlarga ziynatlik qilib ko'rsatildi. Hatto butun moddiy taraqqiyot bo'lgan vaqtlarda ham har qanday markablarning uslublari o'zgarganda ham baribir ot xalqlar uchun ziynatli narsa bo'lib qolmoqda birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda otlarning ziynatli bo'lishligi, har qanday turli markablarga ega bo'lgan kishilar, hatto otni mutlaqo minishlikni ko'rmagan kishilar ham otni ko'rganda ziynatlik bir holatni qalblarda paydo bo'lganligini his qilishadilar. Buni Alloh subhanahu va taolo insonga tabiat qilib yaratganligini belgisidir. Wal an'ami wal hars hayvonotlari bo'lishligini inson mana tuya, mol, qo'y va hokazo boshqa yeydigan go'shidan foydalanadigan va sutidan foydalanadigan hayvonlar insonlarga ziynatlik qilib ko'rsatildi. Wal hars insonlarning bog'irog'lari bo'lishligi, ekinzorlari bo'lishligi bu har bir inson uchun ziynatlik ekanligi ma'lumdir. Alloh subhanahu va taolo bu narsalarni ziynatlik qilib qo'yishligi inson qalbida bular ishtiho qilinib xohlanadigan narsa qilib qo'yilishligi bu hayoti dunyoda foydalanishlik uchun va bu foydalanishlik bilan bularni hammasini ko'prik qilib oxirat uyiga o'tib olishlik uchun qilgan edi. Zalika mata'ul hayati dunya. Bu hayoti dunyoning matosi, hayoti dunyoda foydalanadigan narsa. Bularga inson maqsad deb shularga qarab qoladigan va shular bilan mag'rurlanib Allohni esdan chiqaradigan narsalar masidi bu narsalar. Bular bu shunday ziynatlik qilib ko'rsatilgan narsalar inson bularga ega bo'lib Allohning rizosini topadigan narsalar edi bular. Bularning o'ziga hoja qilib o'zini qul qilib qo'yadigan narsalar masidi bu. Vallohu indahu husnul ma'ab. Bular yuqorida aytilgan narsalar hayoti dunyodagi foydalanadigan narsalar. Alloh subhanahu va taoloning huzurida yaxshi bir oqibatlar turibdi. Bu ishora bo'lyaptiki, yuqoridagi narsalar bilan Alloh subhanahu va taoloning tarafidagi yaxshi oqibatni qo'lga keltirilishligi kerakligiga ishora bo'lyapti. Ayting ey Muhammad alayhisalom, a unabbiukum bi khayrin min zalikum. Sizlarga yuqoridagi ziynatlik qilib ko'rsatilgan narsalar, bular hammasi bular bilan aldanib qolib oxiratdan qolmasligingizlar kerak. Men bu yuqorida aytilgan narsalardan yaxshiroq narsani sizlarga yaxshiroq narsa bilan sizlarni xabardor qilaymiding. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا Allah'tan korkan kişilerge, takva kılgen kişilerge, her bir kılayatken hareketlerden ilgeri Allah hazır beni körüp durüptü deyip yaşayken Hudadan korkan kişiler için terbiyet künendelerinin huzuru da aslarından anharlar ötedigen bağlar var. Demek insan ya dunyodagi bog'iroqlar ziynatlik qilib ko'rsatilgan bo'lsa, bu bog'iroqlarga mag'rur bo'lib aldanib qolmasdan bu bog'iroqlar bilan ostlaridan anhorlar o'tadigan bog'larni qo'lga keltirmoqligi kerak. Dunyodagi bog'larning birinchi sifati bu yerda mashaqqat bo'lsa, ikkinchisi davomiy bo'lmasa, lekin ostlaridan anhorlar o'tadigan oxiratdagi bog'lar bo'lsa xolidina fiha abadiy bo'lishadilar. Va azvajum mutahhara ularga pokiza juftlar bo'ladi. Inson ko'proq haq yo'lda barqaror bo'lishligida ba'zi o'rinlarda o'zining oilasini haqiqiy islom ruhida tarbiya qilmagan bo'lsa, yoki bu tarbiyani u ayollar qabul qilmagan bo'lsa, uning qalbidagi kirlik, jasadidagi butun kirlik bular orqali qalbidagi maraz orqali inson oxiratni kasb qila olmay qolishligi mumkin. Shuning uchun ba'zi bir shunday ayollarning dindan tashqaridagi harakatlariga aldanib qolmaslik kerak. Agar bu ayollarni insonlarga ziynatlik qilib ko'rsatildi, bularning muhabbatlarini ziynatlik qilib ko'rsatildi, bu muhabbat bilan oxiratni qo'lga keltiradigan bo'lmoqligi kerak edi. Bularningga aldanib, haqiqat yo'lidan surilib qolmasligi kerak edi. Haqiqatda agar bunday Ayollar uning yo'lini to'sadigan bo'lsa, ularga aldanmasin. Alloh subhanahu va taolo oxiratda ularga azvajun mutahharah pokiza juftlarni muhayyo qilib qo'ygan. Ular bunday gina, adovat va boshqa insonlarga makr qilishlikdan pok juftlar ular. Jasad jihatidan ham pok va insoniy ba'zi insonga alam beradigan ba'zi kasalliklardan ham pokdir ular. Yuqorida aytilingan ziynatlik qilib ko'rsatilgan narsalar ichidagi oxiratdagi jannat bog'lar hars dunyodagi bog'larga muqobil bo'lsa, yuqoridagi ayollarni dunyodagi ayollarga azvajun mutahhara pokiza juftlar muqobil bo'lsa, boshqa bu yerdagi katta ko'p mollariga va hamda yemlangan otlariga va hamda hayvonlarni zikriga oxiratda muhtoj bo'linmaydi. Inson oxiratda, dunyoda, oxiratda bu katta mollarga muhtoj bo'lmaydi. Bu katta mollar insonning kerakliklarini hal qilishlik uchun dunyoda kerak. Oxiratda bunday katta mollarni to'plashlikka muhtoj bo'lmaydi inson. Hatto inson u yerda yemlangan otlar, yaxshi yurar otlarni dunyoda o'zining maqsadlarini ro'yobga chiqarishlik uchun ishlatadi, lekin insonga jannatda bu narsalar kerak bo'lmaydi. Shuning uchun yuqoridagi zikr qilingan shahovatlar, xohish bo'lgan narsalarning muqobilining har bittasiga keyingi oxiratdagi holatlarda muqobil har bittasiga ro'baro' zikr qilinmaganining siri shu bo'lsa kerak, vallohu alam. Va vallohu basir va ridvanun minalloh. Yuqoridagi bog'lardan ham va pokiza juftlardan ham yaxshiroq narsani Alloh subhanahu va taolo e'lon qilyapti. Alloh tarafidan shunday xudodan qo'rqgan kishilarga rozilik bor. Alloh roziman deydi ulardan. Allohning bandadan rozi bo'lishligi inson hayotida Allohni rozi qiladigan nima amal qilgan bo'ladi? Har bir kishi o'zining hayotiga nazar tashlasa, juda bir nuqsonlik hayot bilan umr kechiradi. Lekin Alloh tarafidan shunday nuqsonlik hayotga ham roziman degan so'zning eshitilinishligi hamma ne'matdan kattadir birodarlar. Dunyoyu oxirat ne'matlarining hammasidan kattadir. Vallohu basirun bil ibad. Alloh bandalarini, qalblarini, ularning haqiqatlarini, mohiyatlarini hammasini ko'rib turuvchidirki, ularga ziynatlik qilib qo'ydi. Ba'zi narsalarning hayotda shu ziynatlik qilib qo'ygan narsalar bilan oxiratdagi abadiy saodatni qo'lga keltirishlari uchun. Va shu bilan haqiqiy bandalarini, xudodan qo'rqgan bandalarning ba'zi sifatlarini zikr qilyaptiki, alladina yaquluna robbana innana amanna. Haqiqiy bandalar o'zlarining qalblardagi iymonni e'lon qilishadilar. Ey Parvardigoro, biz iymon keltirdik deyishadi. Bilishadilarki, Allohning haqiqiy bandalari o'zlari bilan Alloh o'rtasidagi aloqa iymon aloqasi ekanligini bilishadilar. Moli davlat, farzandlar aloqasi emas ekanligini bilishadilar va shuning uchun birinchi e'lon qilishadilarki, iymon keltirdik deyishadilar. Alloh subhanahu va taolo surai Furqonda bayon qildiki, ayting ey Muhammad alayhisalom, qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum. Iymoninglar bo'lmasa Rabbim sizlarni hech e'tiborga olmaydi deding. Biz Alloh subhanahu va taologa mu'minlar iymon bilan mo'tabar bo'ldik. Biz boshqa nasabimiz bilan, moli davlatimiz bilan, avlodlarning ko'pligi bilan yoyinki boshqa bog'iroqlarimiz bilan mo'tabar bo'lganimiz yo'q. Ana haqiqiy xudojoy bo'lgan kishilar, Xudoyo, biz iymon keltirdik seni tarafingdan kelgan payg'ambarlarga, kitoblarga deyishadilar. Fagfir lana zunubana. Faxrlanishmaydilar. Ular darrov birinchi Allohga iymonlarini e'lon qilgandan keyin gunohlarimizni mag'firat qilgin deb yolvarishadilar. Va qina azabannar va dozaq o'tidan bizlarning saqlagin deyishadilar. O'zlarini amallariga bir mukofot berilishligini eslardan chiqarib qo'yadilar, amallarini oz deb bilishadilar. Faqat gunohlarining mag'firat qilinishligini va hamda Allohning do'zax azobidan saqlashligini so'rashadilar. Ularning sifatlari as-sobirina. Da'vat yo'lidagi alamlarga sabr qiluvchi va sodiqina haqiqatni so'zlovchi. Inson qachon yolg'on gapiradi? Zaiflik vaqtida yolg'on gapiradi. Ya'ni to'g'ri so'z bilan ro'baro' bo'lishlikdan qo'rqqan vaqtidagina yolg'on uning so'zi tiliga keladi. Sodiq bular, ya'ni nihoyatda haq bilan o'zlarini aziz tutishganlar. Val qonitina va xudojoy Allohga ibodat qiluvchi bular. Val munfiqina mol baxilligiga, molga qul bo'lib qolishgan emaslar. Mollarini sarf qiluvchi Allohning yo'lida. Va shun bilan birga shuncha yaxshi sifatlarning egasi bo'lishligi bilan faxrlanishlik o'rniga val mustagfirina bil ashar saharlarda turib hamma xotirjam uyquda bo'lgan vaqtda saharlarda istig'for aytishadilar o'zlarining nuqsonlariga. Mana bunday xudodan qo'rqqan taqvodor kishilarga Alloh subhanahu va taolo ostlaridan o'tgan anhorlarni hozirlab qo'ygan jannatlarni. Bular bunda abadiy bo'lishadilar va shun bilan birga ularga pokiza juftlarni hozirlab qo'ygan va hammasidan ham katta mukofot o'zining roziligini hozirlab qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham hozirgi yaxshi sifatlar bilan bayon qilingan muttaqillardan qilsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo do'zax azobidan saqlasin. Bizlarni ham da'vatda sabr qiluvchilardan va haqiqat so'zini so'zlovchilardan, xudoga ibodat qiluvchilardan va mol baxilligiga giriftor bo'lmasdan mollarni Alloh yo'lda sarf qiladiganlardan va bu sifatlarga, bu qilgan yaxshiliklarga faxrlanib qolmasdan buni o'rniga saharlarda istig'for aytadigan kishilardan qilsin Alloh. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga boshlasin Alloh. Hozirgi xatlarga biz hozir javob berishlikka nimamiz yo'q birodarlar. Shu xatlardan mabodo bir nima bo'lsa, mana umumiy duo qildik mana. Biz jome madrasa masjidi musulmonlari o'zimizning mana ajdodlarimizdan qolgan shu jome madrasa masjidining jome qismini ko'p bir yerda o'zimiz qurishlik bilan avora bo'lganligimiz uchun aslida shu jome ochilgan vaqtida madrasamizni ham ochganligimiz hammalarga ma'lum bu. Madrasamiz lekin ba'zi tartiblarga tusha olmaganligi uchun bu o'zimiz bu yerdagi katta qurilish bilan avora bo'lib qolganligimiz uchun shuning uchun buni bir tartibga solmagan edik. Shuning uchun hozir mana shu madrasalarning tartibga solishlik o'zi davrini keldi deb bizim musulmonlar, mushidagi jami musulmondagi bidagi birodarlarimiz hammasi shuni talab qilishib madrasani bir tartibga solsak deganini talablarini qondirmoqchimiz. Agarchi hozirgi muddatimiz yilni hijriy sanamizni ham avvali bo'lmasa ham yoyinki bu masalan boshqa yilni ham avvali bo'lmasa ham biz ba'zi kunlar bunga tayyorgarlik bo'lmaganligi uchun o'tib ketgan bo'lsa ham biz shu madrasamizni o'zi ochiqligini ilgari ham e'loni o'tgan shuni biz inshaalloh tartiblashlikni hozir musulmonlarning talabiga binoan o'zimizga munosib ko'rdik shuni birodarlar. Shu haqda bu yerdagi masjid ahli bir qisman bir hay'ati bir qaror qabul qilib qo'yganligi uchun shuni birodarimiz o'qib beradilar shuni. Bismillahir rohmanir rohim. Qaror yanvar oyining 15-chi kuni 1991 yil Andijon shahar. Andijon viloyati jami madrasa masjidi ijro etuv hay'atining umumiy majlisi bo'lib, majlisda hay'atning a'zolari to'liq qatnashdilar. Ko'riladigan masala bitta. 26 aprel 1989 yildan buyon madrasamizda davom etib kelayotgan o'qish talabalarimizni yanada yuqori malakasini oshirish maqsadini yuqori malakalik talabalar qabul qilish haqida. Yuqorida ko'rsatilgan masala yuzasidan so'zga chiqqan hay'at a'zolarini so'zlarini tinglab birma-bir muhokama qilib hammamiz bir og'izdan tasdiqlab haqiqatan ham bizning madrasamizda yuqori malakali talabalarga dars berishga qobiliyat bor kishilar mavjud ekanligini nazarga olib 18 yanvar 1991 yildan bizning Andijon viloyati jome madrasamizga yuqori malakali yigitlarni o'qishga taklif qilishni lozim topdik va ma'qulladik. Yuqoridagilarga ko'ra madrasaga qabul qilish tartibini ko'rsatib qaror qildik. Qaror. Jome madrasa hay'ati tomonidan talab qilingan imtihondan o'tish shart. Madrasa hay'ati tomonidan belgilangan yoshda bo'lmog'i kerak. Talabalarni qabul qilish miqdori madrasa sharoitiga moslashgan holatda bajariladi. Talabalar O'rta Osiyoni hamma jumhuriyatlaridan qabul qilinadi. Madrasani tasarruf boshqarib borishlik vazifasi jome madrasa masjidi bu kaminaga topshirilsin deb bu yerda shunday deb qo'yilgan. Bu ish vaqtincha birodarlar. Inshaalloh bu yerda o'zini egasiga inshaalloh buni topshiramiz shuna. Bu yerdagi qo'ydagi imzolar nima qilingan? Inshaalloh shuni bir tartiblashlik uchun mana hozirgi qisqa nima qilindi? Ba'zi tushunmovchiliklar shunday bo'lsa, shu madrasada ishtirok etib o'qimoqchi bo'lgan boshqa jumhuriyatlardan ham shuni qabul qilinishlikka biz har bir jumhuriyatdan qabul qilinishligini bir siri jumhuriyatlar o'rtasidagi musulmonlarning ba'zi ittifoqligiga ham sabab bo'lishligi ham ko'zda tutilgan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo duo qilaylik, madrasamizning qolgan qismini ham Alloh subhanahu va taolo o'zining madadi bilan bersin va shunda o'zi ish olib ketishlikka Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq ato qilsin va shu yerdan ta'lim olib, tarbiya olgan kishilar dunyoni hamma burchaklaridagi musulmonlar bilan aloqa qilib, islomni rivojlanishiga xizmat qiladigan kishilar bo'lsin. Va makr hiylalar bilan shu yerga har xil ishlarni uyushtiradigan kishilarga Alloh subhanahu va taolo o'zi kifoya qilsin. Alloh
akbar. Billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى إيمان keltirgan kishilarni chaqirib ularni Allohdan haqiqiy qo'rqishlikka, Allohdan taqvo qilishlikka buyuryapti. Allohdan taqvo qilib qo'rqishlik insonlarning hayotini bir qismidagina bo'lib qolmasin, balki Alloh subhanahu va taolo bizlarni buyuryaptiki, "Vala tamutunna illa va antum muslimun." Faqat islom keltirgan holatdagina, islomda barqaror bo'lgan holatdagina olamdan o'tishlikda ko'z yumilar deyapti. Demak, har bir kishi avval o'zimni va sizlarni hammanglarni Allohdan qo'rqishlikka nasihat qilaman. Chunki Allohdan qo'rqishlik bu butun Alloh subhanahu va taoloning buyrug'igina bo'lib qolmasdan, tamomiy payg'ambarlarning hammasini ummatlariga, xalqlarga bo'lgan buyrug'idir. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وصلى الله الله أكبر آمين الله تعالى günahlarımızı mağfiret kılsın ibadetlerimizi kabul kılsın mihmallarımızı kademleriye hasenatlar versin Allah subhanahu ve taala dua kılınsın şu medresemizi işleri gem Allah taala özü rivac bilsin özü şiirden bir talim terbiye olgan kişilerine kişilerinin hidayetine sebep buladigan kişiler kılıp yetiştirsin kıyamet geçe Allah subhanahu ve taala özüge emanet Biraderler biz bir nesene bir biraderimiz e'lon qilib qo'yishlikni qattiq bir talab qilgan edi. Uylar bozor qurgandanmi? Bu birodarimizni bir o'g'illari boshqa bir joyda o'qir ekan. Ta'lim olib turar ekan, shu bola hozir yo'qolib qoldi deb bu kishi bizga 2-3 kundan beri iltimos qilyotdilar. O'zlarini mabodo bir topilib qolsa Şöyle ab gelinse biz o kişini nima kılıp koyamız. Yaşı bu balanı 13 yaşarken. Namı Abdurrahman. Şu balanı mabada tapılsa şu cami medrese mescidine ab gelinse bir nima kılamız. Özü 13 yaşar bala, Kur'an okup yürgen balayken. Şu tösetten şu yokalgenliğini dedesi köp taşviş tartıp nima kılındı. Mabada şun yokşaka bir Davdurab şuna kılıp kıynelip yürgen bir balanı bir körülse bir tekşirip koyulunsa Körünüşleri kanaka ikindiyse bir suretini hem berip gitken Babada körüp koyulunsa hem boladı